UTC on The Voice of America.
subax wanaagsan jimca wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor jimca ah bisha oktoobar waa 4 sanadka 2024-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla soo codsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegaystayaalaad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a wasiiru dowladaha arrimaha dibadda soomaaliya oo aan ka waraysanayno shir dowladaha taageera amniga soomaaliya ugu soo gabagaboobay magaaladan washington d c.
sanadkan waxaan meesha laga dhegaystay warbixin la xiriirta xagga amniga, warbixin la xiriirta xagga wardoonka, xiriirada ka dhexayn kara ururada argagixisada sida ISIS ama daacish loo yaqaano iyo shabaab iyo xuutiyiinta iyo sida looga kaashaaman lahaa.
waxaad kaloo maqli doontaan dowladda soomaaliya oo etoobiya ku eedeysay inay ugu dhaqantay si ka baxsan shuruudaha howlaha nabad ilaalinta ee soomaaliya. barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. tim walls oo ah murashaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga dimuqraadiga ayaa khamiistii u ballan qaaday muslimiinta maraykanka in door weyn ay ku yeelan doonaan maamulkooda haddii ay ku guulaystaan doorashada, iyadoo dimuqraadiyiintu ay xusulduub ugu jiraan sidii ay dib ugu soo ceshan lahaayeen taageerada muslimiinta, taasi oo meesha uga baxday sababo la xiriira taageerada maraykanka oo israa'iil siiyo. madaxweyne ku-xigeenka harris iyo wallis oo ah gudoomiyaha gobolka minnesota oo isku dayaya ayaa waxay isku dayayaan inay qanciyaan codbixiyaasha muslimiinta ee ka caraysan taageerada adag ee maamulka madaxweyne joe biden oo israa'iil ku siiyey dagaalka muddada sanadka ku dhow socda ee ka dhanka ah xamaas. harris ayaa waxa ay ballan qaaday inay sii wadi doonto taageerada israa'iil iyadoo ku nuuxnuuxsatay inay riixi doonto xabad joojin erayadaasi oo wallisna ku celiyey khamiistii. waxa uu sheegay inay ka go'an tahay inay sii wadaan cambaaraynta falalka ka dhanka ah islaamka iyo dadka carabta ah ayna qayb ku yeelan doonaan maamulka cusub haddii ay guulaystaan doorashada 5 November ee u dhexaysa harris iyo donald trump ayaa la filayaa inay noqoto mid adag, gaar ahaana gobollada aadka loogu loolamo sida michigan oo ay ku nool yihiin muslimiin badan oo maraykan ah. sicirka saliidda ayaa saacadihii hore ee jimcaha maanta ah kor u kacay suuqyada eeshiya, iyadoo maalgashadayaashuna ay maanka ku hayaan dagaalka qarxa bariga dhexe iyo suurtagalnimada carqalad soo food saarta qulqulka shidaalka ee dunida. madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa khamiistii sheegay in maraykanku uu ka duudayo weerar lagu qaado xarumaha saliidda ee iiraan, taasi oo looga aargudanayo sawaariikhdii ay tehraan ku weerartay israa'iil. hadalkaasi ayaa keenay kor u kaca 500% ee qiimaha saliidda. suuqyada shidaalka ayaa bilaabay in qiimaha ay ku saleeyaan suurtagalnimada khalkhal ku yimaada sahayda saliidda ee bariga dhexe, taasi oo ka dhigan qiyaastii 3 meelood meel sahayda shidaalka ee dunida, sida ay sheegeen khubarada ka faallota qulqulka saliidda ee caalamka. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. jimco wanaagsan, subax wanaagsan dhegeystayaal. aynu ku horeynaya, maraykanka iyo 4 dal oo kale ayaa ka wada hadlay baahida loo qabo dhammaystirka qorshaha cusub ee howlgalka midowda afrika ee xasilinta iyo taageerada soomaaliya, sida war-saxaafadeed ay ku sheegtay waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka. waaxda ayaa sheegtay in maraykanka, qatar, turkiga, imaaraadka carabta iyo uk ay sidoo kale ka wada hadleen in si degdega loo dhammaystiro fursadaha maalgelinta ee howlgalka cusub ee midowda afrika. kulankan waxaa ka qaybgalay wufdi ka socda dowladda federaalk ee soomaaliya. haddaba waxaanu kulankan iyo arrimo kale oo quseeya xiisadda etoobiya iyo soomaaliya aynu ka wareysanay wasiiru dowladaha arrimaha dibadda ee soomaaliya cali cumar cali balcad. wasiirka oo xarunta v o a nagu soo booqday ayaa falastiin axmed iimaan waxa ay weydiisay kulanka uu washington u yimid iyo cidda ka qayb gashay.
waxaan dhowaan shaqo howleed aan ku imid magaaladan washington d c oo kulan la yiraahdo kulankii quintet oo macneed oo tahay kulankii shanta dal. Kulankaas waa kulankii toddobaad ee dhacaya, saddexdii biloodba mar ayuu dhacaa, London ayuu kasoo bilaawday, saa ayuu usoo wareegay. Marka hadda markii toddobaad ayaa lagu qabtay magaalada Washington. Kulankaas waxaa kasoo qeyb galay shan dal oo ah dalalka ugu dhow ee Soomaaliya ka kaalmeeya xagga amniga, oo kala ah dalka Mareykanka, Ingiriiska, Turkiga, dalka Imaaraadka Carabta iyo dalka Qatar. Kulankaasi mar walba waxaa looga hadlaa waxyaabaha hortabinta u leh amniga Soomaaliya. Dalka Soomaaliya wuxuu kusoo bandhigaa mar walba baahiyaha jira iyo horumarka uu gaaray iyo howlaha socda. Wadamadaasna marka ay na dhageystaan waxay iyagu ay dib uga wada hadlaan baahiyaha aan sheegnay, sida loo kala dabooli lahaa iyo cidda ku habboon. Shirka dambe markala isugu yimaadeen waxaan warbixin ka dhageysanaa waxyaabihii qabyada ahaa ee hore looga wada hadlay, waxyaabihii laga qabtay. Kulanka sanadkan wuxuu ka dhacay macadka diblomaasiyadda ee dalka Mareykanka. Dhanka Soomaaliya waxaa uga qeyb galay taliyaha nabadsugidda, la taliyaha amniga, iyo aniga oo ka socday mataqaanaa wasaaradda arrimaha dibadda. Marka waa kulan noocaas ah, marka waa kulan mar walba looga hadlo danaha Soomaaliya sida dalalkaasi.
Maxaa ugu waaweynaa?
Waxyaaba ugu waaweyn oo looga hadlo kulanka, horta ujeedada ugu weyn horta waxay ahayd in wadamada Soomaaliya kaalmeynaya ay kaalmadoodu tahay kaalmo iskaabeysa, oo aanay noqon kaalmo amba isdul saaran duplicate waxa loo yaqaano, amba kaalmo qabyo kale ah. Marka sanadkan waxaa meesha laga dhageystay warbixin la xiriirta xagga amniga, warbixin la xiriirta xagga wardoonka, xiriirada ka dhexayn kara ururada argagixisada sida ISIS ama Daesh loo yaqaano, iyo Shabaab, iyo Xuutiyiinta, iyo sida looga kaashaaman lahaa. Sidoo kale waxaa looga wada hadlay ciidanka amniga ee Soomaaliya jooga ee ADMIS markuu waqtigiisu dhamaado bisha December, cidda bedeli lahayd iyo qaabka loo bedeli lahaa iyo dhaqaalihii u baahnaa sidii loo heli lahaa, iyo guud ahaan sida dowladda Soomaaliya looga kaalmeyn lahaa dib u bilaabidda dagaaladii ay shabaab kula jirtay iyo mataqaana iyo taageerada u baahantaa sidii loo siin lahaa.
Arrimaha dibadda Soomaaliya hadda waxyaabaha ugu kulloo aadka loo hadalaya waxaa ka mid ah khilaafka Itoobiya iyo Soomaaliya ee ka dhashay heshiiskii isfaham ee Somaliland ay la galeen Itoobiyana badda u ogolaanayay iyana ay Soomaaliland ku aqoonsanaysay. Xagee hadda ku sifayn lahayd xiriirka labada dal, xagee buu joogaa?
Marka hore, de Soomaaliya iyo Itoobiya waa laba dal oo daris ah, dabcan dadkooduna ay waxyaabo badanna wadaagaan, taariikho horo aada u dhib badan oo cilado badanna ay ka dhexeeyeen. Sanadihii ugu dambeeyey, 10 sano ee ugu dambeysay, maamuladii kala dambeeyey ee Soomaaliya waxa ay ku dadaalayeen in xiriirkaasi labada dal la hagaajiyo si waqti loogu helo lagu horumariyo shucubta dhulkaas degan, ee dhaqaalaha ku baxaya khilaafaadka iyo dagaaladana loogu jihayn lahaa xagga horumarka. Marka anaga xukuumaddan Xasan Sheekh markay timid xilligeedii labaad, capital political capital badan ayaan gelinay sidii loo hagaajin lahaa xiriirka, dib loogu soo celin lahaa. Nasiib darro, 1 bisha Janaayo si lama filaan ah iyo dowladda Itoobiya heshiis aan la filayn iyo waxay ula gashay maamul goboleed amba gobolada waqooyi ka taliya. Dabcan dadku waxay isweydiinayaan xilligan maxaa kusoo hagaajiyey, waa su-aalo u baahan in la qiimeeyo. Sanadkii tegi, dowladda Soomaaliyeed waxay qaaday tallaabooyin aada iyo aada u fara badan oo horumar fiican dalka soo gaarsiiyey dhinaca xiriirka dibadda iyo guud ahaanba dhinaca mataqaana dhaqaalaha iyo mataqaana ku biiristii.
Waxaa isleedihiin horumarkaasaa keenay in Itoobiya tallaabadan ay qaaday.
Saasaan aaminsanahay, ku biiristii golaha amniga, ku biiristii mataqaana ururka mataqaana bariga Afrika, mataqaana cafintii deynta, embargo-gii la qaaday, dagaaladii lagu guuleystay ee ka dhacay galmudug iyo Hirshabeelle ka dhacay, iyo guud ahaan amniga dalka oo soo hagaagaya, yaa waxaa moodaa in xoogaa loo fahmay in Soomaaliya markaan ay duruufihii adka ay ka bixi rabto.
Hadda waxaa heshiis la gashay, horey Turkiga heshiis ula gashay, dowladdu ula gashay, haddana Masar baan la gashayn. Dad badan heshiiska Masar waxay u arkaan in uu yahay proxy war ama dagaal wadamo kale ay ku lug yeelanayaan oo Soomaaliya ka bilaabanaya. Haddaan si kale u dhignana, in murankii biyaha webiga Nile iyo baddii Soomaaliya hadda la isku milahayo, isdhexgalayaan.
Waan fahmayaa meesha aad su-aashaas aad ka keenaysid, laakiin waxaad ogaanaysaa Soomaaliya waa dal madax bannaan, raba inuu dhisto ciidan amnigiisa suga, xuduudihiisa suga. Taas macnaheedu waxa waaye in u baahan yahay taageero badan oo caalami ah. Soomaaliya waxay heshiis amni la saxiixatay dalka difaac la saxiixatay dalka Uganda, dalka Kenya, dalka Ethiopia, dalka Masar, Turkiga iyo wadamo kale oo far badan. Marka ma aqaan sababta loo tilmaamaysanayo xiriirka Masar aan la sameynayn. Masar iyo Soomaaliya waa laba dal oo xiriir taariikhi ah uu ka dhexeeyo xiriir hore oo noocaas ahna waa lahaan jirnay. Marka ma aqaan sababta si gaar ah loogu calaamaysanayo heshiiska aan la leenahay dalka Masar. Waa dal walaalanahay taariikh ahaan, xitaa xoriyadii ka hor qayb ka ahaa mataqaanaa xornimadii Soomaaliya.
Laakiin Masar hore waxaa loogu diiday inay xataa dhaqaatiir iyo deeqooyin kale ay Soomaaliya ku kaalmeynayso waddanka uu soo gala iyadoo la ilaalinayo xiriirka Soomaaliya iyo Ethiopia ay la leedahay. Haddana markab hubahaa soo degay, diyaarad hubahay keeneen kaalmo militari ah.
Waa nasiib darro horta in siyaasadda Soomaaliya ee arrimaha dibadda iyo amnigeedaba dal kale mataqaanaa ay ku xirnaato. Soomaaliya iyada u madax bannaan cid ay la heshiinayso, sida Ethiopia ay u madax banaan tahay cid ay la heshiinayso. Marka annagu maamulka hadda jooga madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu u arkaa in ay madax banaanida Soomaaliya qeyb ka tahay in dal alla dalkeed doonta inay xiriir la yeelato. Marka kuma xirna xiriirka aan la leenahay Ethiopia inaan Masar amba xiriir la yeelan ama aan la yeelan wax isku xirin maaha, waa laba arrin oo kala madax banaan.
Kaasina waxa uu ahaa wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Cumar Cali Balcad oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina wareysigan oo dheer waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda iyo barnaamijka martida mikrofoonka ee sabtida berri. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Faqi ayaa golaha ammaanka uga warramay horumarka ay dowladdiisu ka samaysay dhinacyada doorashooyinka iyo shirka golaha wadatashiga ee hadda ka socda magaalada Muqdisho. naga raali ahada dhegeystayaal, warbixintaasi goorru ayaad maqli doontaan waa Soomaaliya ayaa ku eedeysay dowladda Ethiopia inay u dhaqantay si ka baxsan shuruudaha holaha nabad ilaalinta ee Soomaaliya ee Ethiopia qaybta ka tahay. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Faqi oo hadal ka jeediyey shir looga hadlayay arrimaha Soomaaliya oo uu yeeshay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku eedeeyey Ethiopia in joogisida Soomaaliya aysan la xiriirin la dagaalanka argagixisada balse uu yahay mid ay ku qabsanayso dhul Soomaaliya ay leedahay. waana tan warbixin umuurtaasi ka hadlaysa. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Faqi ayaa golaha ammaanka uga warramay horumarka ay dowladdiisu ka samaysay dhinacyada doorashooyinka iyo shirka golaha wadatashiga ee hadda ka socda magaalada Muqdisho. wasiirka oo ka hadlaya arrimaha ammaanka ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliya ay horumar ka sameeyeen dadaalka ay kaga soo horjeedaan kooxda Al-Shabaab. waxa uu yidhi, ciidankeennu waxa ay si firfircoon ugu howlan yihiin howlgallada baaxadda leh iyagoo si guul ah u xoreeyay deegaano badan oo ay horay ugu sugnaayeen Al-Shabaab. si loo joogteeyo loona sii amba qaado guulahaas, waxaan kordhinaynaa dadaalkeenna ku aadan in maamulka aan gaarsiinno goobaha la xoreeyey iyo weliba inaan xaqiijinno guulahaasi laga gaaray goobaha dagaalka loo beddelo nabad iyo xasilooni waarta. wasiir Faqi ayaa dhinaca kale ka hadlay xiisadda ka dhex aloosan Soomaaliya iyo Ethiopia, waxaana uu sheegay in Ethiopia aysan Soomaaliya u joogin howlo nabadayn ah laakiin ay doonayso inay goosato dhul ay Soomaaliya leedahay sida uu hadalka u dhigay. aan caddeeyo sheegashada ah in Ethiopia ay Soomaaliya u joogto la dagaalanka argagixisada waa marmarsiyo lagu doonayo ujeeddada dhabta ah ee ay ku qabsanayso kuna goosanayso dhulka Soomaaliya. ujeeddada dhabta ah ee ka dambeysa cadaawadda ay beryahan dambe ku wajahayso dalalka dariska waa iskuday ay ku doonayso in dareenka dadka looga weeciyo arrimaha halista ah ee gudaha dalkaasi ka jira. dowladda Soomaaliya waxa ay si niyadsami ah si ka duwan Ethiopia uga qayb gashay wadahadallo ay fududaysay dowladda aan walaalaha nahay ee Turkiga. Ethiopia oo ah dal aan bad lahayn xaq uma lahan inay Soomaaliya ka dhisto saldhig ciidan badeed. falalka caynkaasi ah waxay xadgudub ku yihiin sharciga caalamiga ah waxayna khatar ku yihiin xasiloonida gobolka. dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Faqi ayaa ku eedeeyey dowladda Ethiopia inay dalka Soomaaliya soo gelisay shixnado hub ah oo uu sheegay in colaad ay ka hurinayso Soomaaliya, waxaana uu ku tilmaamay ficiladaasi kuwa jebinaya ka mid noqoshada ciidamada nabad ilaalinta ee midowda Afrika oo ay haatan Ethiopia qayb ka tahay howlgalka ADMIS ee idlaanaya dhammaadka sanadkan.
In the last three months, Somalia have intercepted three large illegal weapon shipment crossing from the Ethiopian border.
Saddex dib bilood ee la soo dhaafay Soomaaliya waxa ay qabatay saddex shixnado culus ah kuwaasi oo si sharci darro ah uga soo talaabay xuduudka Ethiopia loona waday kooxo aan dowli ahayn oo ku sugan gobollada waqooyiga bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Falalkaasi waxay jabinayaan qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee 7/23 ee 2024 oo ku saabsan Al-Shabaab, waxaana ay khatar ku yihiin nolosha dad rayid ah oo aan tiro lahayn. Waxay sii horinayaan colaadda beelaha, waxayna awood siinayaan kooxaha xabjirka ah ee Al-Shabaab iyo Daacish
extremist group Al-Shabaab and ISIS. It is becoming evident that Ethiopia
waxa caddaatay in Ethiopia oo kamid ah dalalka ciidanka ugu yaboohay howlgalka ADMIS ay u dhaqmayso si ka baxsan howlaha loo igmaday oo ay ku xadgudbayso mabaadi'da nabad ilaalinta. Beesha caalamku waa inay garwaaqsato in maalgelinta dal ciidan ku yaboohay oo ku howlan falalkan oo kale uu yahay mid wiiqaya dadaalkeena wadajirka ah ee nabadda iyo xasiloonida
gobolka.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale waxa warbixin ka dhageystay James Swan oo ah kusimaha ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. Ergeyga ayaa soo hadal qaaday dadaalada dowladda Soomaaliya ee dib u eegista arrimaha dastuurka oo qodobo dhowr ah la dhammaystiray, kuwa kalena hadda wada tashigoodu socdo. Swan ayaa isagoo ka hadlaya arrimaha ammaanka Soomaaliya waxa uu yiri, dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ayaa weli ah mudnaanta koowaad ee amniga ee dowladda Soomaaliya, iyadoo samaynaysa dadaallo lagu ammaani karo oo ay ku joogtaynayso howlgallada militari ee ka dhanka ah Al-Shabaab. Soomaaliya ayaa isla mar ahaantaana la tacaalaysa caqabadaha dhisidda ciidanka, kala wareegidda mas-uuliyadda amniga ee howlgalka ku meelgaarka ah ee midowga Afrika ee Soomaaliya ee ADMIS, qorsheynta u gudubka howlgalka midowga Afrika ee lasoo jeediyey ee taageerada iyo xasilinta Soomaaliya ee AYUSUM, iyo hirgelinta barnaamijyada xasilinta ee muhiimka ah ee soo kabashada goobaha la xoreeyey. Qaramada midoobay waxay sii wadaa taageerada ay dowladda federaalka ka siiso howlahaas, iyadoo si dhow ula shaqeynaysa midowga Afrika iyo saaxiibada kale. Xafiiska taageerada qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNSOS wuxuu sii wadaa inuu fududeeyo dhimista ciidanka ADMIS isagoo gudanaya waajibkiisa taageerada joogtada ah. Cunaqabateynta hubka ee laga qaaday dowladda dhexe ayaa sahashay inay hesho hub iyo saanad dheeri ah. Waxaanan xusuusinayaa hay-adaha kale ee ku howlan Soomaaliya shardiga ah inay ixtiraamaan shuruudaha weli harsan ee cunaqabateynta hubka ee ku qeexan qaraarka tirsigiisu yahay 2713. James Swan ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay inuu ka walaacsan yahay xiisadda ka dhalatay is-afgaradkii Ethiopia iyo Somaliland, waxaana uu soo hadal qaaday go'aankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ku aadanaa ilaalinta midnimada dhuleed iyo madax banaanida Soomaaliya. Waxaan ku boorinayaa, buu yiri, Ethiopia iyo Soomaaliya inay helaan xal diblomaasiyadeed oo lagu xaliyo arrintan iyadoo la raacayo qaabdhismeedka sharciga caalamiga ah, ayuu yiri. Waxaana uu usoo jeediyey Ethiopia iyo Soomaaliya in si niyad sami ah ay ku yeeshaan wadahadallo diblomaasiyadeed oo ay ka fogaadaan, buu yiri, falalka keeni kara inay sii hurto xiisadda. Hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa imanaya xilli Soomaaliya ay doonayso in howlgalka cusub ee nabad ilaalinta laga reebo ciidamada Ethiopia, waxaana hadalka wasiirka arrimaha dibadda u muuqdaa mid beesha caalamka looga dhaadhicinayo in Soomaaliya ay ku ayidaan arrintan. Ethiopia ayaan weli ka hadlin eedaha cusub ee ka yimid dowladda Soomaaliya. Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga maqli kartaan. Laamaha amniga ee degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in magaalada ay ka fuliyeen howlgal ay ku dileen nin ay ku eedeeyeen inuu ka tirsanaa milishaadka kooxda Al-Shabaab, tiro kalena ay ku qabteen howlgalkaasi. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warkan ka soo diray Baydhabo.
Ciidanka nabadsugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed ee ka howlgala degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ayaa toogasho ku dilay nin ay ku eedeeyeen inuu qarax xerayey. Waxay kaloo sheegeen ciidanka inay qabteen laba ruux kale oo qaraxyo soo gelinayay magaalada, kuwaasi oo ka tirsan bay yidhaahdeen kooxda Al-Shabaab. Taliyaha ciidanka nabadsugidda magaalada Marka, Kabtan Maxamed Sheekh Xasan, oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay muddooyinkii ugu dambeeyey inay howlgallo kala duwan ka wadeen magaalada Marka iyo duleedka magaalada kadib markii ay ka war heleen xog ku aadan kooxda Al-Shabaab inay qorsheynayso qaraxyo inay ka fuliyaan magaalada.
Maalmahanba waxaa jirta magaalada Marko in culeyshii badan ay soo saareen imikaan. Magaalada ragbaa joogo, maamulaa ka jiro, Shabaab haddii ay qabsato cid kuhaasata ma leh, laakiin magaalada ragaa joogo wax ma keeni karto. Haddii ay isku dayd inay keeni tirsadaan oo kale waayo. Midda kale, waxaan rabaa maalin meelaha jaadka ay geliyeen dadka shacabka digniinaan ka siinay warbixintooda waa helnay. Maalinta dambe iko wadaa la qabtay macal dadkii la qabtay waa xiran yihiin. Dowladdii waxaan ka rabnaa nimanka xiran iyo miininkoodii in xukun ay mariyaan haddii Islaahay karaal naqdo. Anagu waa haynaa iko maxaabiis ah, maadaama atiin laamaha amniga ama dadka shacabka ah. Haddii aad kharsato waa ku dilayaan le, aan kharna ku kulmi karnaa. Haddii kanoo kale dadka inas dhibaate u soo baxay magaalada inuu qarciyo asba inuu dad dilo soo baxna waa dilaynaa, aan kharna ugu xisaab dhammaanteena. Marka halaga shakinin, halaga labalabeynin, qof walbo nuucaan ah barta astaagan yahay lagu dilo. Anaga go'aanaan qaadanay xal waa kaas. Meedkiisa asiga iyo alaabtiisa meeshaas ku haynaa. Wixii noolne waa haynaa iminooyinkooda. Shan xabo miinaan haynaa oo kale. Ninkaan waxaan ku haynaa laba miino iyo meedkiisa haynaa. Dowladdu waxaan rabnaa in cadaalada ka helo ummadda, markaa cadaalad hesho ummadda, gobolka cadaalad hesho, xukunkiisa la mariyo. Wixii dhinta waa dhinteen, wixii nool hayna maxaabiisa inaga la wariyo rabnaa. Islaahay karaalno.
Gudoomiyaha degmada Marka Cusmaan Muuse Maxamed ayaa isna sheegay in xilli kasta ay heegan ugu jiraan sidii ay uga hortegi lahaayeen falalka amni darro oo kooxda Al-Shabaab ay ka geysan karaan magaalada Marka iyo deegaanada ku xeeran.
Haddaa ka baqdid, haddaa dhaas adigu ku jiraan, hadduu usoo wax wada aragtid oo lama amni usoo sheegaysa wuu baxaa meesha fadhidu keena, meesha adigu ku qaraxnaa. Qofuu dhaafa maxamed sheekh ma dhaafaayo, adar ma ku dhaafa, qofuu dhaafaya male. Waxaa rabnaa annaga magaaladan amnigeedaa batay. Amni waaye, amni waa sawdhihin, laakiin alxamdulilah ma ku darno. Waxaa rabnaa maanta alxamdulilah inaan ku darno ciidamadan maxallahay aa u fiidino garbaha isqabsanno. Qof walba deegaanka ku nool, shacab ha ahaado, ha ahaado maamul, ha ahaado askari, ha ahaado saraakiil, ha ahaado, in gacmaha isqabsanno, cadow hal meel aa uu soo wada jeesano.
Ciidanka nabadsugidda iyo sirdoonka Koonfur Galbeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey howlgallo ka fulinaya deegaano Koonfur Galbeed ka tirsan, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn sida Marka, Baraawe, Baydhabo iyo Xudur. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
markana hadegisayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuraha Islaamka, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaarta aad dhegaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. afhayeelu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Iran oo magaciisa la yidhaahdo Ismaaciil Baqaay ayaa sheegay in go'aankii ka soo baxay wadamada la isku yidhaahdo G7 ee ay ku dhaleeceeyeen weerarkii Iran ee Israa'iil uu ahaa mid eex ah oo ay mas-uuliyad darro ka muuqato. Iran ayaa 37 in ka badan 180 gantaal ku riday Israa'iil, iyadoo Tehran sheegtay inay kaga jawaabtay dilalkii hogaamiyeyaasha Xamaas iyo Xisbullah iyo weliba weerarada Qasa iyo Lubnaan. dadka ka faallooda arrimaha gobolka Bariga Dhexe ayaa qaarkood aaminsan yihiin inay Tel Aviv damacsan tahay inay duqayso goobaha nukliyeerka Iran, iyadoo dhinaca kale wasaaraha Israa'iil uu sheegay inay meelo badan u calaamadsan yihiin. haddaba jawaab nooc ma ah ayay Israa'iil qaadi kartaa su-aashaasi, ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leeste ee dalka Britain.
Cabdixaafid, sida ay sheegeen mas-uuliyiin Israa'iiliyiin ah oo xagga militariga ah, waxay sheegeen in argoosigooda uu dhici doono waqti iyo meel ay iyaga u xusheen oo ku habboon, iyaga oo le weliba arrimaha bartilmaameedsan doonaana ay tahay meelo istraatiijiyad muhiim ah ay u arkaan inay leedahay Iran, ee wejiyo badanna yeelan karo argoosigooda, oo ay suuragal tahay in gudaha Israa'iil Iran ay bartilmaameedsadaan sida barnaamijka Iran ee nuclearkeeda ama meel kooxaha banaanka ka Iran ee gacansaar kale la Iran ama ku sugan Lubnaan ama ku sugan Syria, Gaza iyo maxay ahday Yemenba. Waxaa kaloo jirta cabsi weyn oo laga qabo in maxay ahday meelaha laga soo saaro shidaalada iyo ceelasha shidaalka ay bartilmaameedsadaan Israa'iil iyo diyaaradaha iyo garoomaha muhiimka ah, taasoo uu Mareykankana sheegay in uu sii kordhin doono dadaalkiisa uu ku wado inuu garab istaago Israa'iil difaacana weerarka ka yimaada Iran. inkastoo Iran ay sheegtay haddii ay Israa'iil soo weerarto inay diyaar ula tahay weerar rugaal celin ah oo ay ku burburinayso, taasoo xaaladu markaa suuragal ay tahay in ay xiisuhu cirka usii kaco. dhankastaba, si kastaba ha ahaato, xaaladda tani ma fadhido.
dagaalka Qasa Lubnaan iyo Israa'iil iyo tuurtuurka xuutiyiinta ma ku sii fidi doonaa Bariga Dhexe? waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdixaafid, cabsi weyn baa jirta oo ah runtii dagaalkan in uu ku fidi doono gobolka Bariga Dhexe iyo meelo ka fogba oo dagaal caalami isku bedelo. sababtuna waxaa weeye waa midda koowaad kooxaha Iran ay xulafada yihiin ee ku sugan Gaza ama ku sugan yaman iyo lubnaan iyo syria runtii waxay leeyihiin mandiqa ahaan ama gobol ahaan waxay leeyihiin karti ay ku duulaan oo sawaariikh ku asqayaan israa'iil waxna ku yeelaan way leeyihiin taasoo iyadana keeni karto rogaal celin xagga israa'iil waxaa kaloo jirta maadaama ay ku sugan yihiin kooxaha iiraan xulafada la ah meelo istraatiijia maadaama maraykanka ciidamadiisu ay bariga dhexe fadhiyaan iyo dowladaha khaliijka way gaari karaan runtii oo meelaha shidaalada laga soo saaro dowladaha khaliijka bay duqeyn haday kululaato iraan waxay adeegsanaysaa kooxahaas in ay waxyeelo gaarsiiyaan dowladaha gobolka taasoo keeni karta markaa sida sacuudi carabiya oo kale iyo imaaraadka oo kale inay kasoo saftaan dhanka israa'iil iyo xulafadeeda waxaa kaloo jirta arrin caalamiya inay ka dhalan karto oo maraykanku hadduu kululaado oo la bartilmaameedsado oo ay suuragal tahay isagii iyo nato iyo xulafad ballaaran in uu dhanka israa'iil kasoo safto taasoo kalifaysa markaa shiinaha iyo ruushka in ay xagga iiraan usoo heeliyaan
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idila socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo ijimca wanaagsan
mahadsaned cabdixaafid cawil ismaaciil markana dhegaystayaal waxaan idiin soo qabanaynaa codka maxamed xasan xuseen lafoole lafoolo wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii subaxnimo oo si toos idinkaga imaanaysay washington tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
gaadiri.